Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U emisiji Zlatni presek, koja je pred nama, čućete Ljiljanu Ćinkulu, urednicu programa grafičkog kolektiva, koja će najaviti sutrašnje otvaranje tradicionalne majske izložbe grafike, ali takođe i porinuće nove matične adrese grafičkog kolektiva. A emisiju počinjemo razgovorom sa Lukom Kneževićem Strikom, čiji je projekat pod nazivom Bazanje u toku u umetničkom prostoru U10. Pod naslov izložbe jeste tumačenje pojma bazanje, tumaranje, lutanje bez cilja, a reč je etimološki turcizam. Razgovor je snimljen budući da je Luka trenutno na putu.
Koja je osnovna ideja? Rekao si da je to nešto što, čime si se već bavio što ulazi u spektar ove izložbe?
Mislim, na to pitanje postoje bar dva odgovora, to je bar dva trenutka odgovora. Mislim, jedno je da je kao neka ta praksa bazanja kao provođenja vremena i u fizičkom prostoru gradova, u ovom slučaju Beograda, koji mi je bio na neki način tema ove i izložbe i ovih nekih kolektivnih praksi. I to je nešto što jeste bilo često moje kretanje kroz život, ne samo sad kroz fizičke prostore, nego i kroz ono neke mentalne ili kakve god prostore da možemo imati, ali u ovom bližem trenutku u kontekstu ove izložbe nešto što sam ja davno shvatio da mi nedostaje, da je jedna od stvari koja me dodatno uznemirava u vezi ono boravka i života u Beogradu. Ja sam nekako kombinacijom ono igre slučaja i sobstvenih izbora završio živeći život manje više sve vreme u Beogradu, sem nekih kratkih i srednjih pauze, ali nekako nikad nisam imao osjećaj, ok, ja sam sad ocelio, niti to bilo nešto čemu sam težio. A Beograd je nekako krenuo da postaje ubrzano, bar mi iz moje perspektive, a koju ispostavilo se delim sa raznim drugim ljudima, nekako prosto loše mesto za život, sa sve veći broj ljudi i sve lošije. I jedna stvar koja je tu mene dodatno ono krenula da brine, kao sad ok, jasno da te nekakve stvari ili praksi ili ono utešni načini provođenja vremena i komunikacije, kao ok, neki prosto nestaju, sad zatvaraju se neka mesta koja su meni bila bitna ili nestaju delovi grada koji su meni bili bitni, ili sad ono to može da se ekstremizuje do toga i da sam grad na neki način nestaje, ali ovaj, ono što me dodatno zamirio je kad sam shvatio da kao mi nedostaje otkrivanje nečeg sad novog što se tu mora desiti ili nenužno novog, ali novog za mene. I mislim da je negde ovaj, pokušaj ove prakse bio da s jedne strane ono u kolektivnom dijalogu sa različitim ljudima koji sam pozvao, koji dolaze iz raznih sfera, ne samo umetnosti, promišljamo naš odnos prema Beogradu kao gradu u kome živimo ili u kome ono, provodimo neko vrijeme i toga kako se o tome može misliti i kako se o tome može međusobno komunicirati. I negde po osnova te prakse jeste bilo u toj komunikaciji, a ne nužno u načinu na koji ta komunikacija se svima pokazati. U tom smislu je ova izložba jeste povod i za ovaj naš razgovor i za nekako razgovor o tome, ali ovaj, meni te prakse ostaju značajne i van uopšte bilo kog pokazivanja toga drugima. To je neka ovaj, mogućnost koja je delu ljudi sa kojima sam otpočeo te dijaloge takođe bila bliska i onda bio sam se uz dogovor sa nekoliko ljudi u kojima sam u trenutku raspisivanja tog konkursa ovaj, umetničkog prostora U10 bio već u komunikaciji, prijavio za termin i dobio taj termin.
Ovo kako je izloženo, kako je postavljena sama izložba, dakle, uglavnom je kombinacija, ne striktno, ali uglavnom je kombinacija fotografija ili nekakvih fotografskih derivata i teksta, priče. Slojevitost narativa je u stvari najvećim delom svedena na ta dva elementa koji tebi samom jesu bliski.
Pa šta znam, mislim, da zanimljivo mi je da imaš taj utisak. ja sad pokušavam da šetam virtualno kroz izložbu. Nisam razmišljao o izložbi kao ovako ili onako medijskoj. O izložbi sam razmišljao kao o mediju izložbe i u stvari, pre nego što pokušam da vidim da li se slažem s tobom, bih u stvari voleo da to je jedna stvar koja mi je žao što je ispala tako, a s druge strane drago što je ispala tako. Nije bilo vremena da se sa ljudima sa kojima sam komunicirao kroz te prakse bazanja nekako zajedno napravim izložbu. To je bilo nešto što je u komunikaciji uglavnom sa svima njima i sa mnom nekako dvosmerno je, ali ponovljeno je puno puta, nastajalo i dogovaralo se i ponegde uklapalo kako će izgledati kao sama izložbena postavka. Međutim, jeste bio prisutan taj prostor od 5 ili 6 dana postavke, verovatno duži nego što je uglavnom uobičajeno za stvari koje nisu tehničko jako zahtevne, što ovo nije, u kojem je zapravo ta izložba nastajala, dešavalo se neka prespajanja, neka međusobna komuniciranja, komentarisanja, otvaranja stvari. U krajnjoj liniji neki ljudi su i tih dana svratili i ono, u tih nekoliko dana postali deo toga nekako, uslovno rečeno, na vrijeme, da na samo otvaranju se te stvari nađu. Kad razmišljam o medijskim, ima dosta fotografije i videa i mislim da u ovom slučaju, iako je fotografija medij koji je meni blizak i sa kojim sam najviše na različite načine radio, mislim da u ovom slučaju ona više uzima ulogu onog medija fotografije koja je postala nekakav ono jezik kojim se svi služe. U tom smislu mislim da je ona samo kao tekst drugim sredstvima. I zato u stvari ja ne posmatram to sad kao medije fotografije i teksta i meni kad ono razmislim kao medijskim stvarima, meni je mnogo više mediji, ako bih tražio to, kao termalni štampač, kao način proizvodnje štampe koji mi je mnogo specifičniji od toga što su na tim termalnim trakama i fotografije i tekst, što posmatram sad više kao neku stvar, kao neke bazične, skoro pa neposredovane komunikacije zapravo i jedno i drugo. U tom smislu, tako posmatram i, ne znam, rad koji je nastao u formi mailova, završio kao nekakva radio melodrama koja je opet na nekakvim zvučnicima koji vas primoravaju da ono, im se skroz približite. Mislim da su ti mediji predstavljanja vrlo nekih jednostavnih komunikacija zapravo bili oni koji su nam bili najzgodniji i u krajnjoj liniji najlakši, bez da previše objašnjavamo ono praksu i logiku te prakse, to je svake od tih praksi koje su se desile, predstavimo kroz neki njen derivat, nešto što može informisati potencijalno nekog i o tome kakva je ta praksa. I u smislu toga postoje tako tu i neki predmet i postoje, ali mislim da je ono što je meni važno i nadam se kao vidljivo je da su sve te stvari nekako otvorene. Mislim da neke od tih komunikacija jesu na neki način zaokružene, ali se nadam da svako od njih ostavlja utisak da je prosto jedan isečak nečega što može trajati. Što ne znači
zbog čega je to bitno?
Mislim, to je bitno zato što konkretno ova izložba, ako uopšte tako treba se zove, nije sebi cilj. Nije cilj da pokaže sad neku količinu radova koji su sad napravljeni, pa su oni dobri, pa su stavljeni u neki kontekst, pa to ljudi vide, pa su onda, ne znam šta, oduševljeni ili poraženi, ili žele to da kupe, ili žele to da unište, nego nešto što možda za barem neke ljude i barem neki od radova, pošto su se jako različite i ti pristupi i poetike i vrste ono, komunikacije koje odatle idu, možda samo da neke ljude, među njima nadam se ljude koji nisu ono samo to umetnici ili samo neka najčešća umetnička publika, kao možda poteknu idealno ne samo na razmišljanje, jer to je kao, ajde, toga imamo i previše, nego na neku želju da kao se igraju sa stvarnošću tako što pokušavaju da je smeštaju u neke okvire koje mogu sami da smišljaju. U tom smislu mislim da mi je meni važno da ti okviri mogu delovati pristupačno, a nadam se da ne i sasvim to prazno, banalno i tako, što je uvek zamka kod takvih stvari. Tako da, da, meni je važno i to će se negdje i kroz nastavak ove izložbe, to je trajanje te postavke U10, dvora nadopunjavati. Neki od autora su već pokazali interesovanje i krenuli međusobno komuniciraju i prave planove o nekim zajedničkim daljim saradnjama koje će tu da se prosto nastavljaju sa ili bez mog direktnog učešća i dalje je otvoreno za druge ljude koji su zainteresovani da ono pokušaju da vide o čemu je reč, razumeju kako ga oni razumeju. Idealno se jave meni na mail lukastrika@gmail.com da pokušamo da vidimo na koji način mogu da se uključe ako za to bude vremena i meni negde ideja između ostalog jeste da negde na bar mali način i tamo gde je moguće negde pokušavam da proizvodim drugi primere od primere selekcije, izvrsnosti, izbora, rangiranja, jer mislim da je to dosta štetno i dosta neko iako i polazi iz modernističkih, mislim da danas može se čita samo kao jako grubo, neoliberalno i ono hardcore kapitalističko posmatranje uopšte sve te umetnosti i mislim da ono pokušavanje da se to tretira kao komunikacije, kao nastavci komunikacije i da to bude kao nešto što se izloči kao neki cilj ili kriterijum koji je iznad ostalih je nešto što bih ja volao na male načine na koje možda mogu da afirmišem.
Ti si član kolektiva Belgrade Raw koji upravo radi sa tim modelom kolektiviteta, zajedništva, nehijerarhijskog nastupa, čak vrlo često i nepotpisani lično. U tom smislu, kako ti radiš sa tom vrstom na ovoj postavci, recimo da ne kažemo izložba, radiš sa tom vrstom kolektiviteta, zajedništva, saradnje i šta to u stvari znači u okviru ovakvog prostora kao što je U10?
Pa imam osjećaj da je barem nekoliko stvari važno u vezi tog pitanja. Mislim, prva, u odnosu na poslednje pomenuto, i U10 je prostor koji vodi jedan kolektiv već 10 godina i taj prostor je prošao kroz razne faze i sad meni je bilo zanimljivo i na neki način mislim da je možda na razne načine bilo izazov možda za neke od njih, ne znam, to treba njih da pitaš, da neka izložba koja je do te mere ne definisana do samog kraja se tu dešava, ali dobro, mislim da jeste drugačije od većine onoga što tu obično se dešava i to je meni bio deo razloga da se prijavim uopšte tu za konkurs, jer je krenulo na neki način da me blago uznemirava što su te izložbe krenule da budu na neki način previše dobre. Mislim, neke jako uspešne izložbe koje su mene krenule da podsjećaju opet na način na koji se trenutno zadnjih godina prave izložbe po, ne znam, Berlinu ili tajde da ne šetamo dalje. I mislim da je meni bilo zanimljivo možda kao napraviti korak nazad i vidjeti da li neka izložba koja možda za neku može da ima smisla, može da bude i drugim pristupom napravljena i da ima i ono drugi nekako rezultat i drugo neko posmatranje.
Nastavljamo posle muzike. Jungle. Slušate Zlatni presek, nastavljamo sa razgovorom sa Lukom Kneževićem Strikom, autorom projekta Bazanje, koji je u toku u umetničkom prostoru U10 i traje do 9. jula. Luka nastavlja odgovor na pitanje o radu i kolektivu, i posebno radu u fotografskom kolektivu Belgrade Raw.
Belgrade Raw kao kolektiv, mislim, iako trenutno imamo po neke aktivnosti, nije u svojoj najaktivnoj fazi. To, mislim, ima veze s raznim stvarima, delom, velikim delom sa tim što razni ljudi, prosto kad je prošlo tih, evo sad već 11 godina, su u drugim fazama svog života. Količina vremena koja imamo, da ono, eto, zajedno, baš sad mi, koji smo to nekad radili, bazamo, to radimo, je mnogo manja. A možda delom ova izložba i ova cela moja praksa nastaje iz nedostajanja dela toga što sam dobijao kroz neku skoro stalnu komunikaciju sa tim kolektivom, koja se nije ticala samo fotografije i dokumentarne fotografije, nekako kroz niz godina prvo promenilo se i to šta je dokumentarna fotografija, i to mi smo pričali na samom početku ovog razgovora. Čini se da je ono što smo mi radili na neki način postalo nešto što jako veliki broj ljudi ima potrebu da radi. I sada je zapravo ono što je Belgrade Raw svojim statementom, koji je godinama bio kao način na koji se predstavljamo, pokušavao da radi, a to je da predstavi neku svoju, iz naše pozicije, nama delujuće, iskrenu sliku Beograda, nešto što je sad dostupno iz ono raznih perspektiva svakome koji je za to zainteresovan. I u tom smislu je nekako to što je nama i najviše dalo prostor, što je ta slika drugim ljudima takođe nedostajala, je sad nešto što oni sami sebi na neki način nude i čega je možda i previše. Eto, zanimljivo je da je jedan od segmenata na trenutnoj postavci moja saradnja sa Nemanjom Kneževićem, takođe iz Belgrade Raw, i sa njim sam imao baš zanimljiv razgovor u nekoliko navrata kao na koji način to da predstavimo i kao da li uopšte možemo da mislimo i da smislimo način da danas predstavimo fotografiju, koji sad, da li su te fotografije dobre ili loše, zanimljive ili ne, ne ulazeći u to, ali kao da li možemo smislimo nešto što će da nama bude zanimljivo i na neki način novo, ne u smislu da niko nikad nije radio, ali da kao ga mi nismo radili. I onda smo smislili neku vrstu postavke koja sad kao koristi ponavljanje velikog broja fotografija u nekom vrlo pravilnom okviru, koji izgleda skoro kao, ne znam, neki katalog ničega, koji onda negde su implicitno pozvani korisnici izložbe, da ne kažem posetioci, da intervenišu tako što neke od tih fotografija zamenjuju ili prekrivaju drugim fotografijama, i to stvara sad neku dinamiku. Recimo, u toj saradnji možda najbliže vidim kao neko baš bavljanje fotografijom, i možda sa Tadejem Vaukmanom, koji se isto pojavio eto tu par dana u Beogradu i bilo mu zanimljivo da se priključi tome. Ali da se vratim na kolektiv, mislim da su ove prakse bazanja mogu potencijalno da vode nekakvim malim kolektivitetima u nastajanju. Nisam siguran da vode kolektivu, niti da je to cilj. Ja jesam napravio poziv na neku dalju komunikaciju oko svih ovih praksi, iz njega nadam se da će izaći još nekih praksi, razgovora, i više bih voleo da kao se ponekad kroz te aktivnosti neki od nas više osetimo da imamo kao neku zajednicu s kojom možemo da pričamo o nekim stvarima koje nas tu bodu, smetaju ili su nam zanimljive, nego što mislim da kao na taj način sad treba da nastaje neki novi kolektiv.
Ta praksa hodanja kroz Beograd, neka vrsta analognog doživljaja sveta koji se beleži na različite načine, kako to onda u stvari se odražava na to u stvari pitanje tog besinog lutanja, ili možda se kaže i vagabond, možda se kaže skitnica, možda se kaže da se različiti pojmovi uvežu u stvari u tu vrstu bazanja, jel?
Da, pojam bazanje je meni se sam termin bazanje sviđa više od nekih termina koji dolaze iz drugih jezika, zato što ne podrazumeva tu vrstu personalizacije i povezivanja osobe koje baza sa kategorizacijom u bazača. I kad kažemo bazač, to zvuči čudno. I mislim da je s jedne strane praksa koja meni često u životu nedostaje, koja na razne načine postala nemoguća i zahteva u stvari, što je malo i menja, ali takva su vremena, zahteva neko namerno posvećivanje tome, kao zahteva da kao nabavim svoje vreme da bismo ga onda besciljno utrošili. I mislim da je to što smo toliko uvezani komunikativno, a to znači i u tu mrežu znanja koje nam omogućuje da znamo uvek gde se nalazimo i gde je sledeća tačka do koje želimo da dođemo, jako pomaže da naš zapravo život biva isplaniran i da te planove možemo uspešno da sprovodimo. zapravo mi je taj termin došao zgodan, zato što za razliku od nekog to, kako god se reklo, flanura, vagabunda, ovog, skitnice, to ne pretvara osobu u tu praksu, nego samo otvara mogućnost da se ta praksa dešava kao nešto što je nekom potrebno, u sve drugo što mu je potrebno i sve drugo što radi.
Da li bi možda prokomentarisao u stvari niskobudžetnost? U stvari, ajde da se vratim na taj moment gde si rekao da je, se graniči sa besmislenim praksa, ako ja dobro sad citiram tebe, praksa savremene vizualne umetnosti, profesionalizacije savremene vizualne umetnosti, umetnika, umetničke prakse.
Ne bih rekao se graniči. Mislim da se ideja samo profesionalnog vizualnog umetnika danas u Srbiji, da budemo konkretni, graniči sa besmislenim, zato što je ta mogućnost ograničena na jako mali broj ljudi. Ako iz tog skupa izdvojimo ljude koji imaju profesionalni angažman na visokoškolskim ustanovama, mislim da oni čine veliku većinu ljudi koji van studentskih dana i nekog perioda kada su mladi i tako imaju generalno. Prosto to gotovo da nije mogućnost. Postoji neki broj ljudi koji uspeva komercijalno na razne načine da ovaj da bude održiv, ali većina ljudi u nekom kompromisu gde zapravo kupuje svoje vreme da bi onda to svoje vreme koristila na nešto. I ja mislim da je to sve samo nebesmisleno. Samo mislim da je ta ideja i pokušaj i način na koji u krajnjoj liniji ne samo domaće kulturne politike koje gotovo da ne postoje van iščitavanja i zvano rezultata različitih fiskalnih i konkursnih politika, nego ako pogledamo i ono evropske kulturne politike, one zahtevaju neku vrstu održivosti, komercijalizacije i sve to mislim da ne mislim samo da je štetno, nego mislim i da je nemoguće i da se to vodi prosto ili gubitku ono stvaralaštva iz umetnosti i da prosto od kreativnih industrija će prosto ostati samo industrije, što je legitimna politika i mislim da je trenutna politika, ali se meni ne dopada. Ili vodi tim nekim raznim rascepima gde ljudi prosto u želji da imaju to ne sad ni iz praksi, nego da imaju nekakav identitet, onda biraju da ga nazivaju ovako ili onako, dok ako ga ono malo, bez ikakvog ono ulaska u dublje teoretisanje, materijalno analiziramo, njegova osnova je sasvim drugačija i može biti prosto ili u ono drugoj profesiji koja je srodna ili u prosto dovoljnoj količini ono klasne privilegije da mogu da priušte da imaju više slobodnog vremena nego neko drugi. I to jeste nešto o čemu treba razmišljati, ne nužno da sada umetnici imaju praviti radove koji su samo o tome, to isto nije, ne mislim da je rešenje, ali mislim da kao kada razgovaramo o stvarima treba da budemo svesni tih nekih ono materijalnih okvira u kojima stvari nastaju. Sad, ono što je bilo početni deo pitanja koji se tiče niskobudžetnosti, pa mislim, takvi su uslovi rada. Generalno, ja trenutno nešto nemam neke velike količine novca na raspolaganju. Ova izložba je dobila podršku koja još uvijek nije aktivirana na moje veliko iznenađenje sekretarijata za kulturu grada Beograda i moj plan kad jednom ta sredstva budu postojala, što evo sad je već polovina juna, druga polovina juna, pretpostavljam do sada bi obično sredstva dodeljena konkursu nekada stigla do onog koji ih je dobio. Moja ideja je da podržim rad ljudi koji su učestvovali u nastajanju i u tim praksama na neki način sitno honorišen, pošto je to veliki broj ljudi, a to je dalje mali iznos. A sami produkcioni okviri su bili prosto razna vrsta snalaženja, koje mislim da bi bili u slučaju ovih praksi slučaj i da je materijalni okvir bio mnogo veći. Ono što je meni nedostajalo je više tog vremena, mislim, koji se isto kupuje na razne načine, da recimo u nekom kolektivnom settingu sa svim ljudima koji su u tome učestvovali više stignemo da zajednički promišljamo i razgovaramo o tome kako izgleda korišćenje tog prostora za predstavljanje i pozivanje drugih da učestvuju u tim praksama, što se negde u nekom delu dešava sada i nadam se da će se dešavati kroz ostatak trajanja izložbe i to mi je drago. I u stvari, mislim, najviše se nadam da će dobar deo ovih praksi nastaviti da se dešava i po završetku ove izložbe, jer je ona nekako samo jedan presek i prozor u nešto što je meni važnije van same te činjenice da postoji neka izložba i da ona ima neki svoj razlog i da je na njoj nešto prikazano.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor sa Lukom Kneževićem Strikom, autorom tekuće postavke u umetničkom prostoru U10 pod nazivom Bazanje, koji možete obići do 9. jula.
Too late, too late to to tell you I'm gonna build a world around you. Too far, you're too far away from me to pull you in and show you just what I can do with a lover who tries to bend with me too while it's chasing you. While it's chasing
Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine, spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS, program Ravel, Mahler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Zlatni presek zaokružit ću razgovorom sa Ljiljanom Ćinkul, kustoskinjom grafičkog kolektiva, kao i Branislavom, profesorom Branislavom Karanovićem, predsjednikom upravnog odbora grafičkog kolektiva. Oni su sa mnom u studiju, dobrodošli.
Dobar dan.
Povod našeg razgovora je dvostruk. Sadašnje, odnosno sutrašnje, da kažem, gotovo aktuelno, ali sutrašnje zvanično otvaranje majske izložbe grafike i posebno porinuće novog matičnog prostora grafičkog kolektiva. Ove dve teme se prepliću i prosto moramo da čujemo od vas najnovije utiske o tome kako trenutno izgleda prostor u Dragoslavu Jovanovića 11.
Pa prostor izgleda fantastično. Ja moram da kažem, ne znam da li sam pristrasna, ali svi će se uveriti koji dođu da je to tako. I baš smo svi srećni, jer smo 4 godine bez našeg prostora, čuvenog
Nobilićevom
vencu. I taj nomadsko-pandemijski život kao galerija u pokretu, evo 4 godine je proletelo. Sreće je da smo uspeli i neki novac od Ministarstva kulture da dobijemo i da smo
to... I to ne mali zapravo.
Pa, koliko
nedovoljeno, ali ne mali.
Da. Tako da je prostor proslo od onog derutnog, bez vode, bez struje, bez sa puno smeća i otpada i građevinskog, sada u stvari umiven i predstavlja jedan realan prostor za naše, da kažem, i naše potrebe, i mislim da je to događaj ne samo za grafički kolektiv i već i za kulturu Beograda i nacionalnu kulturu, jer prostor ima oko 350 kvadrata u dva nivoa i, da kažem, multifunkcionalan je. Znači, kao što grafički kolektiv nikad nije izlagao samo grafike, ali je bio prinuđen da vodi računa o programu uvezano za lamperiju, za sam prostor, mislim da sada više neće imati nikakvih ograničenja i da će zaista moći da razvije program i tu programsku koncepciju mnogo, mnogo lakše, brže, a pogotovo što smo na dobroj lokaciji i pogled na Pionirski park i zelenilo stvara isto neku dobru atmosferu vezano za kuću i za život kuće.
Hoćete vi da dopunite nešto?
Nema šta da dopunimo, jednostavno mi smo sada popunili smo prostor ovom izložbom i pokazujemo time da u stvari imat ćemo uvek čime da popunimo naš program, iako smišljamo novu koncepciju sada sa odgovarajućim prostorom. Dva nivoa, tu se mogu održavati i dve paralelne izložbe različite i tako dalje. Tako da, kažem, prosto i mi smo pred jednom velikom, da kažem, promenom. Naravno, mislim da tradicija grafičkog kolektiva da će prvenstveno biti izložbe grafika, crteža, fotografija i to što je, da kažem, ono na papiru, jeli, ali i svi drugi programi se mogu održavati sada u ovom programu, u ovom prostoru, samim tim što imamo ta dva nivoa. Znači, moći ćemo da pravimo i radionice neke i kurseve i tako neke seminare ili tako nešto. Prosto da se prilagodimo nekim novim zahtevima vizualne kulture i da na neki način odgovorimo na zahteve vremena.
Sam prostor, osim dva nivoa izlagačkog prostora i to velikog, on takođe će imati kancelarijski prostor, naravno, kao i stari prostor na Obilićevom vencu. Međutim, u jednom trenutku je spominjeno da će možda biti postojati mogućnost da se tu formira i radionica u kojoj bi mogli da se produkuju same grafike.
Pa zašto da ne? Postoji sad vodeni čvor i svi uslovi za to, ali u ovom trenutku smo prosto želeli da izguramo, jer ni financije nisu omogućavale veći obim posla, ali ono sve elementarno najvažnije je urađeno, tako da će sigurno to biti sve korak po korak dalje. Mislim, prostor ima dobro svetlo, dobro osvetljenje, profesionalno osvetljenje. Znači, sve ono što očekujemo od jedne galerije koja nije luksuzna, ali je vrlo pristojna. Mislim da je to sasvim dovoljno za ovaj moment. A naša majska izložba grafike, pošto je neko pitao već kao, a kako majska izložba grafike i otvaranje? Pa grafički kolektiv jeste već pošto osmu deceniju živi i radi zapravo tradicija za budućnost. Tako nekako može da se kaže, jer majska izložba grafike prva je otvorena 1952. godine, znači pre 70 godina, sad je tačno 70 godina, i tada je izlagalo 28 autora. Na prvoj izložbi, a sada je 124 autora. Tako da ta majska izložba grafike u stvari predstavlja jedan pregled savremene grafičke produkcije. Ona se žirira, dodeljuje se nagrada Veliki pečat u 63. godine, relevantno priznanje u ovoj oblasti. I veoma je značajna zato što ona nekako održava vatru na ognjištu umetničke grafike. I svi oni koji su završili, znači, Beogradsku grafičku školu i dalje škole, Novosadske, Sarajevske, Cetinske, svi oni negde gravitiraju i ka tom Beogradskom grafičkom krugu, uslovno rečeno, jer je to jedan vrlo fleksibilan pojam. I veoma je značajno, znači, ona prati tu savremenu grafičku produkciju i evo, upravo ova izložba danas koja se sutra otvara, pokazat će u stvari sve te vrednosti savremene grafike.
Žiri koji je ove godine dodelio nagradu Veliki pečat, 59. Radio je u sastavu Jelena Jocić, grafičarka laureat Velikog pečata prošle godine, 21. godine, Sava Ristović, moj kolega, ovde se radi istoričar umetnosti, i Vladimir Milanović, grafičar, koji je takođe dobio nagradu Veliki pečat, ali 2014. godine. Veliki pečat je dodeljen Nikoli Radosavljeviću, koji je autor mlađe generacije, on ima oko 30 godina, što je, čini mi se, istupanje iz dosadašnjeg, u stvari, dosadašnje prakse, gde se uglavnom nagrada Veliki pečat dodeljivala ljudima koji za sebe imaju Pa, da kažem, dužu karijeru.
Pa to je, da kažem, relativno. Vremenom je to išlo gore-dole, znači dobijali su i autori za svoje delo i za taj dobar rad, ali isto tako su dobijali i za, da kažem, svoje mlade u prvim tim godinama rada, ima ih više. Evo, profesor Karanović, ja mislim da je dobio kao mlad autor 28. veliki pečat, jer je on u to vreme radio Sito štampu. Šta je koja je bila vrlo nova tada.
Šta je za vas značila u stvari ta nagrada u tom trenutku?
Znate šta, puno je značila, ali kažem, uvek kažem, dobio sam je pre vremena. Znate, to je veoma velika, značajna nagrada za naš grafički kolektiv, za tradiciju. I ja sam zastupao i kasnije i sada. Mislim da tu ipak sleduje dobrom autoru, ali koji je već na neki način proveren kao autor. Znači, da znamo da će on nastaviti da se bavi grafičkom umetnošću i tako dalje, da će na neki način obogatiti svoj opus i nadalje. Da nije samo slučajnost neka koja u trendovski momentalno je interesantna i tako dalje. I do sad smo se, da kažem, uvek tako trudili da jednostavno ukazujemo poverenje i nagradu nekom članu grafičkog kolektiva koji već dokazuje svoje rezultate svojim radom i tako dalje. Ali ne znači da eto i sada se dodeljuje mladom autoru koji je na neki način inovativan i obogaćuje prosto i u tehničkom smislu neku grafiku i prostornom i tako dalje. Tako da kažem, prosto stvar je i žirija i njihove odluke, ali na neki način eto, potvrđuje se neki naš stav kroz dugi niz godina i, da kažem, svi dobri današnji autori, izlagači, veliki deo njih su dobitnici te nagrade.
Izuzetno prestižna nagrada, sam Nikola Radosavljević, možda možete da kažete malo, da ga predstavite, mada je on već gostovao i kod nas.
Može se reći ovo što je profesor Karanović nagovestio, o značaju autora i autorskih ličnosti koje su dobili veliki pečat, da u stvari sada kada bi se pisala posljednji, znači koliko, 5 ili 6 decenija istorije savremene grafike u Srbiji, da ne bi mogla da se piše bez laureata nagrade veliki pečat. Oni su uglavni svi korifeji tog perioda i veoma su značajni. A Nikola je izuzetan umetnik. On nosi neku svoju energiju, neki nemir, neku potrebu za stvaranjem, za eksperimentom, za veoma različitim, i mislim da pripada nekako duhu ovog vremena, jer je on rođen 91. u Užicu, u vreme, svi znamo kako je vreme bilo, bede, rata i svakog straha koji je svako imao, a pogotovo deca koja su to sve upila, i u njegovom radu ima i, da kažem, dosta biografskog, autobiografskog. On čak i ovaj sada rad vezan za krov,
odnosno kuću,
je priča u stvari o toj nekoj porodičnoj situaciji. Ali on pritom na jedan veoma, prvo ima odličan izgrađen likovni jezik, ima jednu sofisticiranu estetiku, tako da je ovaj linorez u stvari. Znači, to je linorez dimenzija 200 sa 100. Znači, za linorez je ogroman rad. Međutim, on je radio iz fragmenata. To su neke 10 sa 10 kao patchwork sistem, i on je to sve umrežio zajedno i napravio u stvari jednu vibrantnu, jednu bogatu, jednu izuzetnu kompoziciju koja govori i tim kolorističkim i tim nekim svetlosnim efektima. Izuzetna grafika i normalno da su članovi žirija vrlo lako jednoglasno doneli odluku, bez obzira što je Nikola mlad čovek, ima 30-31 godinu. On u stvari za sobom za ovih nekoliko godina, 5-6-7 koliko je na sceni, je zaista potvrdio tu svoju upornost, tu energiju, taj talenat, i svi verujemo da će ovo samo biti još jedan posticaj da on izdrži sva iskušenja na koje nailaze mladi ljudi.
Nastavit ćemo posle muzike.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real. You know it's real. You've got the love. You 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 got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through.
Nastavljamo razgovor koji je umeđu vremenu bio veoma živahan sa Ljiljanom Cinkul, sa profesorom Branislavom Karanovićem. Razgovor je o grafičkom kolektivu, useljenju grafičkog kolektiva, o zvaničenju useljenja, da kažem, pošto je grafički kolektiv već dve godine u prostoru Dragoslava Jovanovića 11. I ja bih sada u stvari da se osvrnemo na to grafički kolektiv. Sama ta reč ima taj drugi deo koji je kolektiv, zajedništvo, koji podrazumeva nešto što okuplja ljude i proizvodi nešto što ljudi ne mogu sami. Koliko je u stvari to bio i znak pod kojim se odvijala sada ova u stvari borba za prostor, za ono što se ispostavilo novi prostor, pokušaj odbrane starog prostora, osvajanje novog prostora, useljenje i otvaranje nečega novog, ne mislim samo na prostor, već i jedan novi mentalni prostor.
Da. Pa grafički kolektiv je stvarno prošao veliki izazov sa svim ovim stvarima koje su se dešavale kad smo morali da napustimo naš prostor na Obilićevom vencu, ali tada se pokazalo da je grafički kolektiv jedna velika zajednica, ali ne samo umetnika, nego i ljudi iz kulture, prijatelja, članova. Mi imamo dosta članova kolektiva koji su prijatelji kuće. I oni su svi zaista davali podršku i to je mnogo značilo. Pisalo se, poruke su se slale i vidim i danas, sada kad šaljemo svim tim ljudima ponovo pozivnicu, definitivno, evo dođite, sad smo tu, kako su dobre reakcije i kako su ljudi zaista srećni. I onda se vidi da je taj kolektiv jedna kuća koja živi bez obzira što mora da promeni lokaciju, što je prošla tu Golgotu, da tako kažem, sa tim osvajanjem prostora i sa svim onim što prati život van matice. I osjeća se kolektiv. Normalno, duh vremena je promenjen, društvene mreže, sve to je ljude na neki način okupiralo i sada ima manje tih tog prostora za neposredno druženje i za razgovor, ali ih ima.
Nadamo se da će u stvari sada ovaj novi prostor postati opet stecište u stvari.
Apsolutno. Evo sad na majskoj izložbi naš najstariji izlagač je 33. godište. Najmlađi izlagač je 2001. godište. I ja sam juče bila stvarno dirnuta. Došla je devojka, onako meni je kao dete, i kaže, ja sam došla da pomognem oko majske izložbe. Ja se onako zbunim, pa ko te poslao, ona studira u Novom Sadu, kaže, Bosiljka Zirojević mi je profesorka i došla sam da pomognem i onda smo se dogovorile, doći će u petak, doći će sutra. Znači, živi taj kolektivni duh, prenosi se s generacije na generaciju, normalno različite su forme, promenjene su forme, ali je to ipak kuća matična, ne samo umetničkih grafičara, nego i drugih prijatelja kuće, intelektualaca. Grafički kolektiv je bio i mesto i u onim uslovima gde su se radile i promocije knjige. Šimborska je, na primjer, imala izložbu kod nas, tih razglednica, koja ona slala svojim prijateljima i pravilo se veče posvećeno njenoj poeziji. Biserka Rajčić, prevodioca, je bila u svemu tome vođa i ona je tada dobila Nobelovu nagradu. Znači, puno ima nekih značajnih trenutaka koji nisu vezani isključivo za likovne umetnike, vizualne umetnike i za grafiku.
Ističe nam vreme, ja sam se u stvari nadala da zaokružimo priču jednim sagledavanjem, u stvari šta je ono što savremena grafika u stvari donosi, šta je ono što ona uvodi u jezik grafike što možda nije bilo ranije prepoznato kao upravo to, kao jezik grafike.
Znate šta, dan danas postoje izložbe i bijenala koja se diče time da se bave tradicionalnim grafičkim tehnikama. Iako je grafički kolektiv počeo sa tradicionalnim tehnikama koje se ovde možda i nisu baš toliko radile od 49. kad su se oni okupili, grupa grafičara i tako dalje, oni su tu i štampali litografiju i akvatintu i tako dalje. Međutim, eto, i ja sam, da kažem, jedan od tih koji je malo izmakao tim tradicionalnim tehnikama, jer tada, sada tradicionalna, a nekada ipak nije bila sitoštampa, je bila neka inovacija. Danas je to digitalna grafika, znate, i sad mi evo na izložbi imamo veliki broj mladih grafičara koji se bave digitalnom grafikom, koji se bave implementacijom fotografije, kolaža i tako dalje, u nekim novim tehnikama, čak i prostorne grafike prave, novim materijalima, transparentnim materijalima i tako dalje. Svega toga nije bilo. Ali jednostavno smo svedoci kako se iz godine u godinu stvari pomeraju i jednostavno se menjaju. I naravno, grafičari prihvataju sve inovacije, jednostavno sve što odgovara njihovom nekom likovnom izrazu i obogaćenju same grafike, postupka grafike, štampanja i tako dalje. Tako da, kažem, kroz decenije velike promene su se desile, iako još uvek negujemo i sve tradicionalne tehnike, tako da nikad ne isključujemo ništa kao mogućnost izlaganja i tako dalje.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Ovo je i prilika da pozovemo slušalce sutra uveče u grafički kolektiv Novi prostor Dragoslava Jovanovića 11, otvaranje majska izložba grafike. Sad sam se zbunila, smo već juna, ali to je majska grafika.
Dobro. Stiže. Hvala.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Ivana Marković, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, moje ime Mirjana Bobostojedinović. Vi i mi delimo istu frekvenciju. Do slušanja. Then the world
Oh,